Yamanda shunday katta bir cherkov quramanki, tarixda unaqasi bo'lmagan. Juda ham bir bahaybat, juda ham ulkan bir bino cherkov qurib, hammani lol qoldiradigan, hamma shu yerga hajga keladigan qilaman degan ma'noda. San'a shahrida juda ham katta kanisa cherkov qurishga kirishdi. Rafi'atil bina, aliyatil fina, muzakhrafatil arja, sammatha al-arab al-qullays. لارتفاعها لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها إلى آخر القصة. قرد إشقلب جدا كتبر بناء هم تملم الزينة لنجان إمارات قرب كنيسة شركو قلب هم منو شركة كيلشكة شقرد عرب لر أنه قل ليس دب نملشت وبناء نبو شركة أنه أتنه قل ليس دب أدخوا والشت عرب لر يمن هم أس عرب ديار لي Qullays degan nimaga desa, juda ham baland bo'lganligidan odam tepasini qayerda ekan deb qarasa, boshini ko'tarib duppis tushib ketadi. Qullays qalan suvadan olingan. Qalan suva o'sha duppi. Boshga kiyiladigan bosh kiyim. Juda ham balandligidan bunday qarasa, duppis yerga tushib ketadi. Wa azama abrohatul ashram ala an yasrifa hajj al arabi ilayha kama yuhajju ila al ka'ba bi makka. Endi qissani qisqartirib ketilgan bu yerda. Iloji boricha o'sha tafsilotlarda kelgan joylaridan birida aytiladiki, shunaqa katta zo'r cherkov qursa ham arablar kelishmas edi. Arablar Ibrohim alayhissalomni dinlariga ergashamiz biz, Isoga ergashmaymiz deb Ka'baga haj qilishardi. Shunchalik sayinlarga zo'r ibodatxona qurib bersam ham nimaga kamaysanlar desa, ha bizni o'zimizni muqaddas Ka'bamiz bor degan javoblar keladimi? Nimaga bu yoqqa borasanlar? Hamma shu yerga kellaring deb, bu podshohmi endi, men qurgan narsa yerda qoladimi endi? Bo'lishi mumkin emas deb tug'yonga ketish boshlaydi. Wa nada bidhalika fi mamlakati. Fakarihatil arabu al-adnaniyatu wal-qahtaniyatu dhalik. Arablarga bu yoqmaydi albatta. Adnoniy va qahtoniy deganda ikki qismga bo'lingan arablarni aytilyapti. Adnoniylar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qabilalari Quraysh boshqa o'sha katta mudar boshqa hammasi borib taqaladigan eng katta bobosi Adnon. U yamanliklarniki ko'proq hammasi borib taqaladigan bobosi Qahton. Ana shu ikkita odamdan tarqalgan arablarni aytilyapti bu yerda. Ana shular hammalari yomon ko'rib yoqtirishmadi bu qilig'ini, podshohning qilig'ini, ya'ni Abrahamni. Hatto eng qattiq g'azab qilgan qabilalardan biri o'sha adnoniylarning bir bo'lagi bo'lmuş Quraysh. G'odibat Quraysh ulidalika g'azaban shadidan. Quraysh qabilasidan bo'lganlar ko'proq qattiqroq g'azab qilishib, hatta qasadaha ba'dhum va tawassala ila an dakhalaha laylan. Qattiq g'azab qilganidan Quraysdan bo'lgan bir odam kechasi ana shu cherkovga bekinib kirib borib fa ahdatha fiha va karra raji'an. Va ish qilib ketdi. U nima ish qilgan desa, shu tarixiy rivoyatlarda keladi. Endi qanchalik sahih, sahih emas, Alloh biladi. Bu tarixiy qissalar qattiq tekshirib o'tirilmaydi, aytilaveradi. Borib o'sha cherkovning ichidagi eng katta kursiga, katta pop o'tiradigan, eng muqaddas kursi hisoblangan taxt ustiga chiqib, hojatini bajarib ketadi. Arablarni jahli chiqsa yomon. Keyin qochib ketadi. Ertalab turib qarashsa, ahvol chatoq. فلما راى السدنه ذلك الحدث رفعوا امرهم الى ملكهم ابرهه
keyin bo'lgan bu dahshatli voqeani podshohlarga yetkazishadi sadana cherkovning qorovullari xizmatchilari va qalu lahu innama sana'a hada ba'd quraysh ghadaban li baytihim alladhi dhahaita hada bihi buni osha quraysh qilgan bo'lsa kerak chunki quraysh osha makkada yashaydigan quraysh osha yerdagi ka'basini qattiq yaxshi ko'rganidan buni sen mana shu yangi Ka'ba bo'ladi bu, hammalaringning Ka'bang shu bo'lsin deb aytganing uchun, siz aytganingiz uchun ey podshohim deyapti-da endi. Shunday qilgan bo'lsa kerak. Dedi, bu narsa mashhur bo'lib ketadi, hamma yoqqa tarqalib ketadi. Voy, anday bo'pti, manday bo'pti, voy, 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 hamma yoqqa mish-mish tarqalib ketadi o'zi darrov. Fa aqsama abrahatu la yusayyiranna ila bayti makkata va la yukharribannahu hajaran hajaran. Shundan keyin Abrahani qattiq jahli chiqib, g'azabi kelib, bir armiya bilan askarlarim bilan Makkadagi o'sha uyga borib toshlarini birma-bir buzib tashlayman. Taktugi bilan yo'q qilaman o'sha Ka'basini bularni deb qasam ichadi Abraha. Ba'zi bir rivoyatlarda keladi 60 ming askar bo'lgan. 60 ming askari bilan bostirib kelgan Makkaga Abraha.
Ka'bani buzish uchun. Yana ba'zi bir tarixiy kitoblarda aytilishicha o'sha paytda u Abraha Nasroni Najoshiyga tobe, Najoshiy u yoqda boya aytganimiz Rim imperatoriga tobe, Rim imperatori bilan Fors imperatori o'rtasida katta janglar ketayotgan. Najoshiy shu katta bir 60 ming askari bilan Ka'bani buzib bo'lgandan keyin, Ka'bani buzsam hamma arablar bizga tobe bo'ladimi? Keyin arablarni ham birlashtirib turib, yana ham katta armiya bilan Rim imperatorimizga yordamchi bo'lib, Fors mamlakatiga borib, Fors mamlakatini ham yo'q qilamiz degan maqsadi bo'lgan degan ba'zi bir rivoyatlar, ko'proq buni g'arbliklardan, yevropaliklardan bo'lgan tarixshunoslar shunaqa deb da'vo qilishar ekan, lekin Alloh alam, bunasidan hech qanday dalil yo'q albatta, bo'lishi ham mumkin. Nima bo'lsa ham 60 ming askar bu juda ham kattada, bu qo'rqitish uchun ham ataylab hech kim meni oldimga qarshimga chiqmasin degan maqsadi ham bo'lgan deyishadi. Siyosiy jihatdan yoki harbiy jihatdan qanday maqsadlar bo'lgan, bu tafsilotiga kirib o'tirish shart emas. وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارا بو باشقا روايات بايا ايتك و بركش كرب وشا كتا إن مقدس جايغا بارب ولن نظر داك مقدس جايغا بارب وشا حاجاتن بجرب كتكان ديگان بو بر روايات ويردك روايات بويشا برنيشا قريش تن بوغان يگتلر مخفي روشتا كرب تروب اوت خويب كتشكان يون كتكان Qullays degan o'sha eng katta yangi bino, yangi cherkov. O'sha kuni qattiq shamol ham bo'lgan. Haligi shamolning yordamida haligi olov yana battarlashib, fa ahraqatu va saqatat ila al-ard. Haligi yangi qurilgan eng katta o'sha bino kul bo'lib to'kilib yerga qulab tushgan butunlay degan rivoyat. Buni Alloh alam, qaysi biri eng to'g'risi. Fa ta'ahaba abrahatu lidhalik. Shuning uchun juda ham qattiq g'azabi kelgan Abrahani deyshadi. Va sara fi jayshin kathifin aramram. Juda ham dahshatli, juda ham ko'p ko'p askarlardan iborat bo'lgan katta armiya bilan, katta lashkarlari bilan Makkaga yo'l oladi. Li'alla yasuddahu ahadun anhu. Ka'bani buzguncha uning yo'lini hech kim to'sa olmasligi uchun shu darajada katta armiya to'playdi. Wastashaba ma'ahu filan 'aziman kabiral juthati lam yura mithluhu. Yuqalu lahu Mahmud. O'zi bilan birga eng katta bir filni ham qo'shib oladi. Shunaqa bir katta filki unaqasini oldin hech kim hech qayerda ko'rmagan edi. Uni otini Mahmud deyshadi. Filni otini Mahmud deb qo'yishgan ekan. Ba'zi bir rivoyatlarda shunaqa bitta fil aytilgan xolos. Yana ba'zi rivoyatlarda 13 ta fil bo'lgan. Eng kattasi mana shu Mahmud degan fil bo'lgan. Juda ham katta fil bo'lgan. U o'sha Abrahani fili bo'lgan. Wa kana qad ba'athahu ilayhi an-Najashi malikul Habasha lidhalik. Najashi buni o'sha borib Ka'bani buzaman degan niyatini eshitgan Najoshi ham yaxshi bo'ladi deb qo'llab-quvvatlab yuborgan ekan. Ba'zi bir rivoyatlarda kelishicha mana shu filni, eng katta filni Najoshi sovg'a qilib borib shu Ka'bani buzishinga yordamchi bo'lsin deganday yuborgan Abrahaga deyshadi. Va yuqalu kana ma'ahu aydan 8 afyal va qila 12 filan va qila g'ayru. Wallohu a'lam. Ba'zi bir rivoyatlarda 8 ta yana boshqa fillar bo'lgan, ba'zi rivoyatlarda 12 ta yana boshqa rivoyatlar ham bor deyaptilar. Vallohu a'lam. Alloh hammadan ko'ra yaxshiroq bilguvchi zotdir. Ya'ni liyahdima bihi al-Ka'ba. Ana shu fillar bilan borib turib, fil juda ham kuchli narsa. Ka'bani toshlar katta deb aytishgan unga, ya'ni Ka'bani toshini bog'lab turib, arqonlar bilan filga bog'lab turib, filni tortsak, qattiq tortganimizda Ka'bani toshi chiqib ketadi, yiqilib tushadi. Shuna qilib fillar bilan tortib-tortib taktik bilan yo'q qilamiz degan maqsadi bo'lgan. Bi an yaj'ala salasila fil arkan, ya'ni Ka'badagi o'sha burchaklarga zanjirlarni o'rab turib, va tu'da fi unuqil fil, fil bo'yniga osib turib, thumma yuzjar, filni qo'zg'ab, qoch, ya'ni yur endi deb turib, yurg'izib, tottirib Ka'bani buzish maqsadi bo'lgan. Li yulqiya al ha'ita jumlatan wahida. Bitta tagidan qattiq tortsa, butunlay qulab tushadi Ka'ba. Yana ham dahshatliroq bo'ladi. Bularning Ka'basi hech narsa emasligi, u Xudoning oldida hech qanday qadri yo'qligi ko'rinib, arablar umidini uzadi bu Ka'badan-da, uni da'vosi yoki maqsadi bo'yicha bizning dinimizga ergashadi keyin. Nasroniylikka ergashib, bu Ka'ba degan narsa kerak emas degan maqsadi bo'lgan deyshadi. Falamma sami'atil arabu bi masirihi a'zamu zalika jiddan.
keyin arablar bu gapni eshitib, ya'ni Abraha katta bir armiya bilan Ka'bani buzgani kelyapti ekan degan xabarni eshitgandan keyin juda ham bir dahshatli, bir eng ulkan, eng katta musibat sifatida qabul qilishdi. Varau anna haqqan alayhim al-muhajaba dun al-bayt. Alloh taoloning bizni zimmamizdagi haqlaridan biri bu Allohning uyi bo'lmish Ka'bani himoya qilishimiz kerak endi. Biz jang qilishimiz kerak. Kuchimiz yetsa-yu yetmasa, har qancha katta armiya bo'lsa ham buni yo'lini to'sishimiz kerak deb bir qancha arab qabilalari niyat qilishdi Abrahaning armiyasiga qarshi jihod qilishga. U payt ular endi jahiliyat davrida albatta. Lekin baribir muqaddas deb hisoblashardi Ka'bani, Ibrohim alayhissalomdan qolgan, Ismoil alayhissalomdan qolgan bir eng ulug' muqaddas uy deb ulug'lashar edi. O'zlarini Ibrohim alayhissalom avlodimiz, Ibrohim alayhissalomni ulug'laymiz, Ibrohim alayhissalomga ergashamiz deb da'vo qilishar o'zlaricha. Endi bir qancha narsalarni o'zgartirib yuborishgan albatta. Shirk birinchi o'rinda, eng kattasi shirk. Undan tashqari yana boshqa xurofotlar kirib ketgan. Xo'p, varaddu man arada bihi man aradahu bikayt. Ka'baga qarshi makr hiylalar uyushtirib, bostirib kelayotgan o'sha bosqinchilarni qaytarish endi bizning zimmamizdagi farz amal deb hisoblashdi. فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر يمن أهل سيدلردن ulug insonlardan biri bo'lgan podshohlardan bo'lgan zu nafr degan odam Abrahani armiyasiga qarshi jang qilishga boshqosh bo'lib chiqdi fadaa qawmahu wa man ajabahu min sa'iril arab ila harbi abraha wa jihadihi an baytillah baytullohni ka'bani himoya qilish uchun arablarni boshqa barcha arab qabilalarini jihod qilishga chaqirib hammani o'ziga qo'shilishga chorladi. Wa ma yuriduhu min hadmihi wa kharabihi fa ajabuhu wa qatalu Abraha. Bir qancha arablar unga itoat qilishib, unga ergashib Abrahaga qarshi jang qilishdi. Lekin hazamahum lima yuriduhu Alloh azza va jalla min karomatil bayti va ta'zimihi. Allohning kelajakda ro'y beradigan taqdir qilib qo'ygan voqealariga binoan Alloh taolo o'zi xohlab ana shu arablar hammasi bu jangda mag'lubiyatga uchrashdi. Abraha ularni mag'lubiyatga uchratdi. Nima uchun desa, chunki Alloh xohlagan boshqa voqea oldinda turibdi. Min karomatil bayti va ta'zimi. Bu uy Ka'ba o'zining huzurida naqadar ulug' uy ekanligini, ta'zimi uni naqadar Alloh taolo o'zi ham ulug'lashini ko'rsatmoqchi edi. Alloh taolo buni taqdirda bitib qo'ygan. Buning uchun mana shu voqealar bo'lishi kerak edi. va usira zu nafr yoki zu nufr fastashabahu ma'a haliga zu nufr degan yoki zu nafr degan kishi arablarni jihodga chaqirib birlashtirib Abrahaga qarshi jang qilgan odam jangda mag'lubiyatga uchrab asirga tushdi Abraha uni asirga olib o'ldirmoqchi edi ba'zi bir qissalarda kelishicha mani o'ldirmagin senga qandaydir foydam tegib qolar degan deyishadi xullas kelgan Abraha o'zi maqsadi odamlarni o'ldirish bo'lmagan arablarni o'ldirish bo'lmagan shuning uchun o'ldirmadi asl maqsadi o'zi keyin aytadi men sizlarni o'ldirmoqchi emasman men faqat shu kabilani yo'q qilmoqchiman xolos degan gaplarni gapiradi summa madali wajhi hatta idha kana bi ardi khas'am khas'am degan qabila yashaydigan yerga yetib kelganda fa'arada lahu nufayl ibn habib al-khat'ami fi qawmihi shahron va nahis khas'am qabilasini ikkita bo'laga shahron nahis degan qabilalarni jamlab nufayl ibn habib al-khat'ami degan o'sha qabilaning kattasi ham Abrahaga qarshi jang qilishga tayyorlanib turgan edi. Zu nufr degan arablar Yamanda mag'lubiyatga uchragan bo'lsa ham biz ham jihod qilishimiz kerak deb turib yo'lda Abrahani kutib jangga tayyorlanib turishgan edi. Bu qabila ham Khas'am qabilasi. Faqataluhu fahazamahum Abraha. Ularni ham mag'lubiyatga uchratdi Abraha. Chunki 60 ming armiya arablar qancha bo'lardi? Bo'lsa 2000, 3000 dir, 4000 dir, 5000 dir. Masalan, Quraysh shuncha harakat qilib eng ko'p to'plaganda Ahzob jangida 10 mingga yetishgan zo'rg'a. Bu undan ham oldin. Undan 40 50 yil, 60 yil oldingi bo'layotgan voqea. U paytda odamlar yana ham kamroq bo'lgan. Va usira Nufayl ibn Habib fa arada qatlahu thumma afa anhu. Uni ham asirga oldi. Abraha Nufayl ibn Habib degan o'sha arablarning kattasini asirga olib, uni ham o'ldirmoqchi edi, keyin mayli deb kechirdi. Ya'ni o'zini halimligini, kechiruvchan ekanligini ko'rsatib siyosat qilyaptiki, hamma arablar menga ergashsa-yu, hammasini bitta joyga jamlab, bitta dinga kirgizib boshqarsam.
katta obro'ga erishsam, Najoshiyni ham oldida bu yerda hali Qaysar bor, hamma butun dunyoga mashhur bo'lsam, podshohlarning maqsadi shunaqa bo'ladi odatda. O'shaning uchun ham ba'zida saxovat peshalik qilishadi, halimlik qilib kechirishadi, kechirdik deb qamoqdan chiqarishadi va hokazo va hokazo qo'yaverasizlar endi uyog'ini. Siyosatgarlashmaymiz.
واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز endi menga yo'l ko'rsatasan san deb Abraha Nufaylga aytdi yurdi Hijoz diyorlariga yaqinlashib qoldik Hijozdagi yo'llarni qaysi biri yaxshiroq yo'l bizning armiyamiz qaysi yo'ldan yursa yaxshiroq bo'ladi bizga yo'l ko'rsatasan bo'pti kechirib yuboraman seni deb yetalab keldi falam maqtaraba min ardi Toif Toifga yaqinlashganda Toifda Allat degan Toifdagi butxona bor edi u yerda yashaydigan Saqif degan qabila bor mashhur bilasizlar u Saqif qabilasidan yaxshi odamlar ham chiqqan u ba'zida juda ham yomon odamlar chiqib qoladi hozir mana chiqyapti hozir yomonlari keyinchalik Hajjoj degan bir qonxo'r o'sha Saqifdan chiqqan xullas Saqif qabilasi Abrahani oldiga chiqib biz siz bilan urushmoqchi emasmiz biz siz tarafingizdamiz bizni butxonamizni buzib yurmang yana bu Lat bu boshqa u siz buzmoqchi bo'lgan Ka'ba boshqa Kabani buzavering biz sizga yordam beramiz yo'l ko'rsatib turadigan yo'lchi ham yuboramiz siz bilan deb Abu Rig'al degan yaramasni qo'shib berishadi Taqif qabilasining kattalarida ya'ni shaytonlari Taqif qabilasi hammasi ham yomon emas albatta va sana'uhu khifatan ala baytihim ya'ni Taqif qabilasining kattalari Abrahani oldiga kelib til yog'lamachilik yoki xushomad qilib o'zlarini butxonalarini saqlashga harakat qilishdi va shunga erishishdi o'zlaricha endi fa akramahum va ba'athu ma'ahu abarigol dalilan Abraha o'sha siyosatga usta bo'lganligidan ularni yaxshi qabul qilib hurmat qilib ularga hadya sovg'alar berib davom etdi yo'lida ular Abu Rig'olni unga qo'shib berishdi yo'l ko'rsatadi deb falam mantaha Abraha ilal mug'ammas yoki ilal mug'ammis ikki xil rivoyat bor ekan mug'ammas deganlar ham bor otini o'sha mintaqani mug'ammis deganlari ham bor va huwa qaribun min makka makkaga yaqin qolgan joy arafatdan oldin keladi toif tomondan kelayotganda arafatga yetay deganingizda katta maydon bor o'shani otini mug'ammas deyishadi arablar ba'zilar mug'ammas ba'zilar mug'ammis deb rivoyat qilishgan ana shu mintaqaga yetib keladi abraha nazala bihi ana shu yerda to'xtaydi keyin to'xtab tayyorgarlik ko'radi bu yog'i makkaga bor yo'g'i 5 kilometr Ka'baga ya'ni Ka'bani oldiga yetib borish uchun 5-6 kilometr qolgan xolos. Va ag'ora jayshuhu ala sarhi ahli Makka. Endi u yerda har xil o'tlar bor, har xil daraxtlar bor. Makka ahli o'sha mug'ammasga va mug'ammas atrofiga tuyalarni olib chiqib, o'sha yerda sug'orishardi yoki o't o'lanlarni yedirishardi. Tuyalari aylanib yurardi o'sha yerda. Hozirgacha shunday. Biz ham borib bir ko'rdik, makkalik shayxlardan bittasi olib boruvdi bizni. Haqiqatan o'sha yerda tuyalar yuribdi hozirgacha o'sha yerda ilgaridan o'sha yerda yashaydigan qabilalar bor ba'zisi ahli baytdan qurayshdan ba'zisi asli toifdan o'sha yerga ko'chib tushgan yaqinda bir birisiga yaqin joy mug'ammas va uni atrofida o'sha yerda tuyalar yurardi daraxtlardan o't o'lanlardan yeb yurgan tuyalarni Abrahani armiyasi hammasini egallab o'zlarini qilib olishdi bosqinchida bular endi hozir bostirib kelishyapti boyliklar yo'lda nima ko'rsa uchratsa o'zi biziki bo'ladi bu deb turib olib ketaveradi fa akhadu va kana fi sarh 100 ba'ir li Abdul Muttolib o'sha yerda tuyalarning orasida 200 tuya Abdul Muttolib tuyasi edi Abdul Muttolib kim bilasizlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bobolari dadalarining dadalari Quraysh ahlining eng katta sayyidi